ท่านเลวัตสุวรรณกิติห้องผู้จัดการด้านเทคนิคของบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีถึงแนวแม่น้ำของในลาวได้แถลงยืนยันว่าการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีได้คืบหน้าไปแล้วคือเป็นสัดส่วน 21% ของแผนการที่วางไว้ทั้งหมดในปัจจุบันนี้โดยทั้งแม้ว่าการดำเนินงานต้องยุดสะงักในช่วงเดือนมังกรที่ผ่านมาเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำของได้สูงขึ้นอย่างกระทันหันก็ตามแต่ว่าหลังจากระดับน้ำได้ลดลงสู่ระดับปกติแล้วนั้นการก่อสร้างก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติด้วยเช่นกันดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้านดังที่ท่านเลวัตได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างถึงปัจจุบันนี้ไปได้ประมาณ 21% ทุกอย่างเป็นไปตามแผนถึงแม้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีน้ำโขงขึ้นมาอย่างรวดเร็วถึง6เมตรทำให้ท่วมเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าทางผู้รับเหมาของเราก็มีประสิทธิภาพที่จะฟื้นฟูพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
ทางด้านท่านวีรพลวีรวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ก็ได้ให้การยืนยันในโอกาสที่ได้นำพาคณะนักข่าวของ BBC จากประเทศอังกฤษไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไซยบุรีเมื่อบ่นานมานี้ว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีได้ดำเนินไปโดยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับคณะนักวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลซึ่งประกอบด้วยวิศวกรของบริษัทปอยลี่และบริษัทAF Consult จากสวิตเซอร์แลนด์กับบริษัท CNR จากฝรั่งเศสและบริษัททีมกรุ๊ปจากประเทศไทยจึงสามารถรับประกันได้ว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีจะบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตตอนล่างอย่างแน่นอนทั้งนี้โดยท่านวีรพลได้ให้การอธิบายว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีได้มีการนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในขั้นสุดยอดของโลกทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งก็ยังได้มีการนำใส่อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกด้วยตัวอย่างก็คือระบบประตูน้ำและระบบกังหันที่บ่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเป็นต้นโครงการเขื่อนไซยบุรีมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2019โดยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,280 เมกะวัตต์และจะส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทยเป็นเวลา29ปีก็คือนับแต่ปี2019หาปี2048โดยหลังจากนั้นก็คือในปี2049โครงการเขื่อนไซยบุรีก็จะถูกโอนมาเป็นของรัฐบาลลาวทั้งหมดก่อนหน้านี้ท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮก็แถลงยืนยันว่าการพัฒนาด้านพลังงานในลาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนั้นถือเป็นพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งยังจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระดับที่ต่ำหลายอีกด้วยยิ่งไปกระนั้นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นเท่าก้าวเนื่องจากลาวสามารถที่จะสร้างรายรับจากการขายกระแสไฟฟ้าและในขณะเดียวกันการตอบสนองกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนลาวได้ส้มใส่อย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือนั่นก็ยังได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทั้งนี้โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้วางแผนการที่จะเพิ่มระดับความอาจสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่น้อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลลาวจะต้องส่งเสริมการลงทุนเข้ามาในภาคพลังงานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับนับแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี2020ดังกล่าวก็จะต้องก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าให้ได้ถึง13โครงการพร้อมกับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากทานดิกในอีก1แห่งรายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA